në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë mund të shtyjë verdiktin për Kosovën për muajin nëntor të këtij viti. Hapja e shtëpisë së BE-s mirëpritet nga shqiptarët, por jo dhe nga serbët e Mitrovicës. Kërkohet kthimin e Kosovë fondit të privatizimit. Presidentet e Kroacisë dhe Serbisë Josipović dhe Tadić thonë se janë të vetëdijshëm për rrezikun e shpërbërjes së Bosnjës. Izraeli sinjalizon likuidimin e Hamasit. Për këto dhe e zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve. Hagë, Beograd. Gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë në Hagë mendimin këshillënës për shpalljen e pavarësisë së Kosovës do ta bëjë publike nga fundi i nëntorit dhe jo në maj ose qershor, siç është pritur, shkruan Gazeta Politika e Beogradit duke ju referuar burimeve diplomatike në Bruksel. Gazetave në pas se kjo shtyrje është e lidhur me pritjet e bashkisë ndërkumtare që Serbia deri atëherë t'i dorëzojë Tribunalit të Hagës të akuzuarin për krime lufte dhe gjenocid Ratko Mladić. Por, sekretari dhe shefi Departamentit për informim të gjykatës ndërkumtare të drejtsis i ka deklaruar Gazetës Politika se ende nuk dihet se kur do t'jap Haga mendimin këshillënës dhe se të gjitha parashikimet janë spekulime. Bruksel. Presidentët e Kroacisë dhe Serbisë Ivo Josipović dhe Boris Tadić kanë porositur se do të ndihmojnë për zgjidhjen e krizës së brendshme në Bosnjë-Hercegovinë. Tadić dhe Josipović në debatin për Ballkanin Perëndimor në forumin e Brukselit kanë vënë pas faktin se askush nga jashtë nuk mund të imponojë zgjidhjen për Bosnjën, ndërsa presidenti kroat ka shtuar se Zagrebi dhe Beogradi janë të vetëdijshëm për rrezikun e shpërbërjes së Bosnjës. Josipović në këtë formë është përgjigjur vlerësimit të një zyrtari të lartë amerikan të Ministrisë së Mbrojtjes në diskutim, i cili tha se në Bosnjë ekziston rreziku i madh i shpërbërjes për shkak të jo funksionalitetit të këtij shteti me gjithë angazhimet e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Boris Tadić ka thënë se ish presidentët e Serbisë dhe Kroacisë Milošević dhe Tuđman në Karađorđev në vitin 1991 ishin marrë vesh për ndarjen e Bosnjës, ndërsa ne në Opati para disa ditëve kemi arritur ujdin për ruajtjen e integritetit dhe suverenitetit të këtij vendi. Tel Aviv. Ministri Izraelit i Financave Yuval Shtajnitz ka deklaruar se Izraeli do të jetë i detyruar të likuidojë regjimin e lëvizjes radikale palestineze Hamas që kontrollon Gazën. Nuk dua të përcaktoj data, por nuk do të tolerojmë që ky regjim të vazhdojë të forcohet ushtarakisht dhe të ketë arsenal raketash që kërcnojnë territorin ton, ka thënë Yuval Shtajnitz për Radion Izraelite. Ditëve të fundit janë shpeshtuar këmbimet e zjarrit në kufirin ndërmjet Gazës dhe Izraelit. Londër. Britania e Madhe do duhet të ishte më indiferente dhe më gatshme të thotë jo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka vlerësuar Komisioni Britanik i Deputetëve. Ky trup rekomandon që ta shetutje të mos shfrytëzohet termi raporte speciale për marrëdhëniet e Britanisë së Madhe me Shtetet e Bashkuara. Londra duhet të ketë çasje më reale politike kur bëhet fjalë për raportet me Shtetet e Bashkuara, të ketë parasysh kufizimet dhe interesat kombëtare, thuhet në raportin e këtij komisioni. Rom. Në Itali nga 13 nga gjithsej 20 rajonet po mbahen zgjedhjet rajonale. Zgjedhjet rajonale janë testi fundit për qeverinë e Silvio Berlusconit para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Rezultatet e zgjedhjeve të sotme mund të ndikojnë në përbërjen e parlamentit të ardhshëm. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hapja e shtëpisë së BE-s mirëpritet nga shqiptarët, por jo dhe nga serbët e Mitrovicës. Politikanët shqiptar të këtij qyteti thonë se prania evropiane mund të ndihmojë në integrimin e qytetit, por nga ana tjetër serbët i druan kësaj pranie, duke thënë se me këtë po forcohet shteti pavarur i Kosovës. Kronika e Albana Isufit.
Shqiptarët e Mitrovicës presin që strukturat e bashkimit evropian përmes shtëpisë së këtij unioni të hapur në veri të krijojnë parakushte për integrimin e qytetit. Por serbët janë skeptik ndaj nismës së bashkimit evropian, duke e parë atë si një fillim të fundit për institucionet paralele. Një ditë më parë në veri të Mitrovicës u hapa ashtu quajtura shtëpia e bashkimit evropian, e cila synon për krajen e qeverisjes së mirë, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e rendit dhe të ligjit. Ish-kryetari i Mitrovicës Bajram Recepi, që dikur ishte edhe në krye të qeverisë së Kosovës, e sheh hapjen e kësaj shtëpie si një veprim pozitiv drejt integrimit të qytetit.
Me shasje diçka pozitive, nuk pres mrekulli, mirë po ajo do të ndihmoj mjaft që gradualisht qytetarët e pjesës veriore ta kuptojnë realitetin, të integrohen në proceset demokratike dhe në institucionet demokratike.
Por nëse mendojnë si politikanët, banorët serb të pjesës veriore vështirë se do të mbështesin strukturat e bashkimit evropian, që në veri do të gjenden në një kulm. Përfaqësuesi i Këshillit Nacional për Verion Milan Ivanovic është kundër forcimit të pranisë së BE-s në veri.
Po postoj dosta straha, do postoj vremen ruku jedno podozrenje.
Ka shumë frikë ndaj hapjes së të ashtu quajturës shtëpia e bashkimit evropian dhe ndaj qëllimeve të vërteta që qëndrojnë prapa hapjes së saj. Është e qartë se bashkësia ndërkombëtare në Kosovë shumë e njanshme në punën e deritashme dhe se puna e saj nuk përkon me 12-24-shin, por me planin Atisarit. Planin Atisarit po e zbaton Peter Feti si dërguar i bashkimit evropian dhe është e qartë se për shkak të unitetit për të dalë kundër serbëve, serbët e kanë hedhur poshtë këtë përpjekje për nën shtrim, shprehet Ivanovic. Për integrimin e veriut të Kosovës tashmë është hartuar edhe një strategji nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare, por zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se hapja e shtëpisë së BE-s nuk ka të bëjë asgjë me strategjinë, edhe pse në strategji përmendet mundësia e tillë, madje duke përcaktuar edhe datën eventuale të hapjes. Ish-kryeministri Bajram Recepi nuk e sheh hapjen e shtëpisë së BE-s jashtë strategjisë për integrim.
Do katër pikat të cilat i kanë potencuar nuk vijnë dash as me strategjinë qeverisë për veriun e Kosovës dhe oni shosi institucione komplementare, edhe ato edhe strategjin.
Politikani serb Milan Ivanovic ndërka shtot se bashkimi evropian posynon vendosin e një sistemi unik në Tërë Kosovën. Kjo edhe është arsye ja që a i refuzon aktivitetet e fundit të këti unioni.
Posto i sa të name dhe se preku gospodina Figjonia italiana, nastavi kontinuitet u takvom ponašanju në tih članica.
Tani ekziston një përpjekje që përmes gjifonit të vazhdohet kjo sjellje disa qendrave të Bashkimit Evropian që e preferojnë pavarësinë e Kosovës dhe që tashmë e kanë pranuar atë. Ata përpiqen që të vendosin një sistem unik të Kosovës që nuk kupton forcimin e këtij shteti të pavarur, tha Ivanovic. Veriu i Kosovës është jashtë kontrollit të Prishtinës zyrtare që nga viti 1999, ndërsa UNMIK-u i është hedhur her pas here një pjesë e fajit për mos integrimin e qytetit, tani janë zbehur edhe pritjet nga Uleksi, me që për më shumë se një vit të zbarhimit në Kosovë, ende nuk ka shtrir plotësisht sundimin e ligjit në mjediset ku sundojnë strukturat paralele serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Zyrtarët e misionit Eulex kanë hezituar të japin hollësinë në lidhje me gjendjen aktuale të diskutimeve me Beogradin dhe Prishtinën për rikthimin e gjykatësve në gjykatat në veri. Një propozim i Eulexit për këtë çështje thuhet se do të zëvendë në diskutimet që zyrtarët e këtij mekanizmi do të kenë me profesorët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Qëndrimi i Prishtinës zyrtare për këtë temë ndërkaq nuk është bërë ende i ditur. Kronike e Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë po vazhdon përpjekjet për rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri të Kosovës. Kryetaria e Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Liria Osmani, i tha Radios Evropa e Lirë se propozimi e Uleksit për rikthimin e disa gjykatësve vendor në gjykatat në veri do të jetë të mbështetur në takimin e radhës, të cilin përfaqësuesit e këtij këshilli do ta kenë me zyrtarët e Uleksit.
Me datën 31 kryesuesi i ri, i cili ka ardhur tash në gjyqtar i gjykatës supreme, ka paralajmëruar një mbledhje të Këshillit Gjyqësor në të cilën do të marr pjesë zoti Përduka, që është shefi komponentës drejtësisë, dhe ai do të na prezantojë bisedat që janë bërë lidhur me funksionimin e gjykatës Mitrovicës.
Deri më tani thuhet se Uleksi ka rënë ujdim me palën serbe që në gjykatat në veri të kthehen fillimisht dy gjyqtar shqiptar, dy serb dhe disa gjyqtar evropian. Mirpo vetë misioni Eulex nuk ka pranuar të jap detaje mbi propozimin i cili tashmë thuhet se i është dorëzuar palës kosovare. Zëvendës Eulexi Blerim Kresniqi tha se Uleksi e sheh si nevojë urgjente për mirësimin e situatës së sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe se mënyra më e mirë për këtë, siç tha ai, është që të gjendet një zgjidhje pragmatike në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Diskutimet janë duke vazhduar për këtë me gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e Çarkut Mitrovic, në mënyrë që drejtësia mund zhvillohet nga një gjyqësor vendor shumë etnik dhe unifikuar.
Tha Krasniqi pa dhënë hollësi për gjendjen aktuale të bisedimeve në mes të Beogradit, Euleksit dhe Prishtinës për gjykatat në veri. Mirë po, propozimi i cili aktualisht të gjendet në tryezën e diskutimeve duke të jeti papranueshëm për institucionet e drejtësisë kosovare. Kryetarja Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Liria Osmani, shprehet pesimiste për miratimin e kësaj ideje.
Unë besoj që nuk do të pajtohemi me një gjë të tillë, por shqiptojmë se si do zhvillohet.
Prishtina zyrtare ende nuk ka bërë të ditur qëndrimin e saj mbi propozimin aktual për rikthimin në një pjesë të gjyqtarëve në gjykatat në veri, të cilat kishin ndërprer punën pas protestave të dhunshme pa kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa ishin rifunksionalizuar pjesërisht në fillim të muajit mars të vitit të shkuar. Kryetari i gjykatës së Çarkut në veri të Mitrovicës, Kaplan Baruti, vlerësoi se rikthimi i vetëm një pjesë të gjykatësve serbe shqiptar në veri është parcial dhe se nuk është në proporcion me banorët e qytetit të Mitrovicës.
Ne konsiderojmë se paraprakisht duhet të kthehet situata në gjendjen e mbapashme, dhe më thonë para datës 20 shkur 2008 të kthehen të gjithë punëtorët dhe të gjithë prokurorët dhe të gjithë gjyqtarët, tuki përfshi edhe kolegët ka komunitetet jo shqiptare.
Rikthimi i gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri të Kosovës ishte të mbosht edhe në takimin e fundit të kreut e Euleksit Yves de Kermabon në Beograd. Kjo çështje ka kohë që figuron në krye të listës së prioriteteve të misionit Euleks. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fondi i privatizimit i fituar nga shitja ndërmarrjeve publike ende mbahet jashtë Kosovës. Antarët e Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe ekspert për çështje ekonomike shprehin nevojën për kthimin në Kosovë të këtyre mjeteve. Kronike Nadia Ahmetit.
Mjetet e fituara nga shitja e asajteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi tyre kanë mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Ende rreth 480 milion euro të privatizimit mbahen jashtë Kosovës. Mbesa Gagjerri, antare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, e sheh shumë të nevojshëm kthimin e këtyre mjeteve në bankat kosovare. Ajo pohon se kthimi këtij fondi mund të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Tashmë Qeveria Kosovës ka fillu të hyjë në obligime edhe me borxhe, pra edhe borxhe publike për mes fondeve monetare ndërkombëtare. Kosova ka nevojë shumë për qarkullimin e parasë mrenda shtetit vetë, edhe natyrisht duhet kemi kujdes që sa më pak të hyjmë në borxhe, ndërsa të shfrytëzojmë buxhetin ton në maksimum.
Edhe eksperti i ekonomisë Bedris Elmani thotë se është momenti i fundit kur institucionet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për kthimin e këtyre mjeteve në bankat e Kosovës. A i thotë se hyrja e këti fondi në tregun bankar të Kosovës do të mundësoj ullin e normave të interesit të kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë.
Tani, ato sama për para do duhet kthehen. Tani, kuvendi dhe qeveria duhet të bëjmë përpjekje maksimale të i kthejnë ekonomisë ato mjete dhe përmes bankës qëndrore, banka afariste duhet ju bëhet presion që ato mjete të ju japin ndërmarjeve të cilat tani për tani kanë një likuiditet, kanë probleme.
Por, antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk e din se ku gjenden mjetet e privatizimit, por e din që shuma totale është rreth 480 milion euro dhe që marrin interes 0.1%. Dino Asanaj, kryetari i bordit të drejtorëve të kësaj agjencie, megjithatë thekson se disa herë ka kërkuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës kthimin e fondit të privatizimit në Kosovë, por që sipas tij asnjëherë nuk kanë marrë përgjigje.
Ne kemi dërguar me siguri mbi 5-6 letra Bankës Qendrore, nuk kemi marrë përgjigje. Nuk e dim se çka ndodh me mjetet e privatizimit. Ne gjithnjë kemi thënë se dëshojmë të kemi transparencë. Ne jemi ata përgjegjës dhe presim një përgjegje nga Banka Qendrore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës kanë pohuar se agjencia dhe Banka Qendrore kanë qasje të vazhdueshme në këtë fond. Ata thonë se agjencia ka të drejtë të kthejë fondin kur ju nevojitet për shfrytëzim, por që për këtë duhet të kenë projekte se ku duhet të investohen apo të transferohen paratë. BÇK-ja megjithatë mohon se interesi i këtij fondi është 0.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshin.